Topónimos e xentilicios. Os xentilicios son adxetivos ou sustantivos que indican de que país, cidade ou lugar é unha persoa, un animal ou un obxecto. Por exemplo, galega ou galego sería o xentilicio de Galicia. Fórmanse a partir dun topónimo ao que se lle engade un sufixo. En galego formamos os xentilicios cos sufixos que se recollen na seguinte táboa. En galego fórmanse engadindo os sufixos esesa, carballiñés, carballiñesa. Ense, tense. Eiroeira, rianxeiro, rianxeira. Euega, chairego, chairega. Inoina, chantadino, chantadina. Oa, melidá, melidá. Ana, fisterrán, fisterrá. Anoana, eiraniano, iraniana.